以頂噶。
我哋得一陣啊。
好啊好啊，喂，喂喂喂，醒啦。
啊，姓王噶。
王生你好，我姓陳噶。
系。
系，喂，你哋睇報紙嗰度有個啤機賣噶係咪
啊？係啊。
佢只咩型號噶？佢個啤機。
大陸噶。
大陸啤機。
係。
係好鬼大個嗰啲嚟嘅，十幾噸噶係嘛？
十噸啊。
十噸啤機噶，你擺喺邊度噶而家？
擺喺公司廠咯。
哦，唔用噶啦係咪啊？
係啊。
咩價錢用啊？
啊，4500。
4500啫，咁大個啤機4500，佢啤開啲咩噶？
五金細五金啊。
喂，我就唔係好熟行嘅，有啲嘢啤下。咁啦，可以啤得啲咩啊？
我唔知你啤乜嘢啊！
我谂住啤个电话出嚟，谂住啤电话嗰啲壳啊！
嗰啲唔系同你呢啲唔
啤到噶。
嗰啲系做嗰啲五金噶，你啤嗰啲电话，嗰啲啊塑胶啤机嚟噶。
我啲塑胶啤机，因为我唔系好识噶，你做唔做行咧？我就而家接到啲件单，要我啤下啲人啊，啤实啲，啤到佢咧啤啤声咁就好啦。我最紧要啤咯，所以我想买部啤机平平啲，就搵人教我啤点啤得噶啦。系咪望入去就啤到啲嘢噶？
系啊系啊。
咁啤到实一实就唔会走鸡啊？
系啊。
我想啤。啤接埋佢，可唔可以拎走？即系拎佢出街啤下噶？
梗系唔得啦！
即系摆定十几吨就摆定，我想袋住周围去啤下嘢。
我冇，
因为出旺角成日啤人啊，啤人话我啤咩啊咁啊，咁我真系唔识夹佢啊嘛。
我唔得唔得，
你嗰度就啤开嗰啲胶嘅，啤胶嘅。
啤胶啊，啤五金啊。
哦，就啤胶啊，你话。
哦，
唔系啊，因为我就以前啤开胶花嘅，咁我咪联络你啊，去你公司嗰度得噶。
哦。你嗰啲唔啱噶，你咁样
唔啱噶，
系啊，
都啤住先啦，
啊，
都啤住先啦，等住啤啊，而家我咩都睇唔到啊，好蒙啊呢度。
唔系啊，我知啊，你嗰啲如果你啤塑胶同埋我哋做五金唔同嘅。
哦，咁我照啤啦，唔理啦，咁我最紧要就想啤下啲嘢啫，我想啤个仔出嚟啫，啤，咁啤啊，啤你得唔得咧？
啊，
啤你得唔得噶？
唔得啊，
都唔得噶，哎呀，咁唔好意思喎，唔该你喂，
啊好。